Градски парк е много интересен, бидейки там има над 100 видове, кои ще се срекават. И то от всекакви, от най-малите, не знам, сипчиня, врапчиня, до разни видове на водни птици, не знам, има един, що се вика, щипчиня, рибарче, що е най-интересното и най-шарено пиле, що може да се види во градски парк, ама много луѓе го промашуваат, баш заради тоа, що е много мало и много бързо. Това како син куршум буквално прелитува над водни површини. По тоа што имаме корморани, бидејќи Вардар е во близина, корморани има во близина, чапи и различни видови. Предходната година со еден волонтер, кој што има многу голем интерес за наблюдување птици, а иначе е маратонец, откривме дека има мала една колонија на мала бела чапија над тениското во градски парк. И тоа е нешто што е комплетно ново и за нас како истражувачи, како податок. Има, се среќаваат многу различни видови на грабливки, кука е дрвци, не знам. Секакви видови што човек може да предпостави дека има, ги има и се среќаваат во или околу градскиот парк. Така што само треба да бидат луѓето заинтересирани дека да, има нешто такво, сакам да видам што е тоа, да знаат како да се обратат ако не знаат што треба да се прави. Тоа слободно може да го направат со мене, со моите колеги. Само после, само иницијативно да продолжат со истражување.